დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში ვმუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს 15 ივლისია, ორშაბათი, 9 საათი შესრულდა საქართველოში და ახალ ამბებს ახლა ნინო გელაშვილი წარმოგვიდგენს.
დილამშვიდობის მოგესალმებით. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის პოსტზე ოფიციალურად დღეს წარადგენენ თამარ სანიკიძეს, ასეთი ინფორმაცია გავრცელდა. გუშინ თამარ სანიკიძის შესახებ ინფორმაცია გიორგი მარგველაშვილმა გავრცელა, მან სააგენტო გურია ნიუს განუცხადა, რომ გადადგომას აპირებს საპრეზიდენტო არჩევნებში კოალიციის ქართული ოცნების კანდიდატად მონაწილეობის მისაღებად. თელავში ნაციონალური მოძრაობის პრაიმერში დავით ბაქრაძემ გაიმარჯვა კენჭისყრის შედეგებით. მეორე ადგილზე გავიდა შოთა მალაშხია, მესამეზე გიორგი ბარამიძე, ხოლო მეოთხეზე სურაბ ჯაფარიძე. კენჭისყრაში 566 დელეგატი მონაწილეობდა. დავით ბაქრაძემ ნდობისთვის მადლობა გადაუხადა და საზოგადოებას მომავალში მაქსიმალურ გახსნილობასა და გულწრფელობას დაპირდა. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი მედიას დღეს პოლიტიკური პარტიების რეიტინგებს წარმოადგენს. კვლევის პრეზენტაცია სასტუმრო რედისონში გაიმართება 13 საათზე და პრეზენტაციაზე მიწვეული არიან მხოლოდ მედია საშუალებების წარმომადგენლები. საზოგადოებრივი აზრის კვლევა თემაზე საზოგადოების განწყობა საქართველოში ივნისში ჩატარდა. NDI-ის კვლევის საველე სამუშაოები 12-26 ივნისიდან პერიოდს მოიცავდა. კვლევის ფარგლებში პირისპირ ინტერვიუს წარმომადგენლობითი შერჩევის საფუძველზე საქართველოს მასშტაბით 2318 ადამიანი გამოიკითხა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს 17 მაისის მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებული ორი სასულიერო პირის სასამართლო პროცესი გაიმართება. ეს პროცესი 14 საათისთვის არის ჩანიშნული. 17 მაისს რუსთაველის გამზირზე მომხდარ ინციდენტში მონაწილე ორ სასულიერო პირს, სამების ტაძრის არქიმანდრიტ ანთიმოს ფიჩინაშვილსა და იოანე თორნიკერისთავის სახელობის დედათა მონასტრის იღუმენს მამა იოთამ ბასილეს, ბრალი 23 მაისს წაუყენეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გამოძიება მათ სისხლის სამართლის კოდექსის 161 მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ დანაშაულს ედავება, რაც შეკრების ან მანიფესტაციის უფლების ხელყოფას უკანონო და ძალადობით ხელის შეშლას გულისხმობს. საჯელახსრულების სამინისტრომ გეგუთის საპყრობილეში პატიმართა ოჯახის წევრების შეურაცხყოფასთან დაკავშირებით გავრცელებულ ინფორმაციაზე სამსახურებრივი მოკვლევა დაიწყო. ამის შესახებ ინფორმაციას ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელ ირაკლი კორძეიაზე დაყრდნობით. კორძეიას განმარტებით უწყებას ამ თემაზე ოფიციალური საჩივარი არ მიუღია, თუმცა მოკვლევა არსებული ინფორმაციის საფუძველზე მიმდინარეობს. ავეჯის საბაში ხანძრის შედეგად დაზარალებული პირები მთავრობის კანცელარიასთან დღეს აქციის გამართვას გეგმავენ. დღეს უფლებადაცვითი ორგანიზაცია ახალგაზრდა ადვოკატების საგანგებო ბრიფინგზე საზოგადოებას ქობულეთში ადგილობრივი პოლიციის უფროსისა და პოლიციის თანამშრომლების მიერ სამი ახალგაზრდის გატაცების ფაქტის შესახებ ინფორმაციას მიაწვდიან. ასევე ორგანიზაცია გამოაქვეყნებს მიმართვას საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მიმართ, სადაც კონკრეტული გადაწყვეტილებების მიღების მართებულობაზე იქნება ლაპარაკი. უცხოეთსაც შეეხება დღეს შეერთებული შტატების მაღალჩინოსანი კერძოდ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე უილიამ ბერნსი ჩადის ეგვიპტეში. ეს არის პირველი ვიზიტი ამერიკელი მაღალჩინოსნისა მას შემდეგ, რაც ეგვიპტეში დემოკრატიულად არჩეული პრეზიდენტი მუჰამედ მორსი გადააყენეს. ეს 3 ივლისს მოხდა. უილიამ ბერნსი, როგორც წინასწარ არის ცნობილი, შეხვდება სამხედრო მაღალჩინოსნებს, ასევე დროებითი მთავრობის ლიდერებს და მისი ვიზიტი გაგრძელდება ხვალამდე. არ არის ჯერჯერობით დაზუსტებული, აპირებს თუ არა უილიამ ბერნსი შეხვდეს მუსლიმთა საძმოს, ისლამისტურ მოძრაობას, რომელიც მხარს უჭერს მორსის და რომელიც აპროტესტებს იმას, რაც ხდება დღეს ეგვიპტეში. ასევე გეტყვით, რომ ობამას ადმინისტრაცია თავს იკავებს იმის გარო, ეგვიპტეში მომხდარი შეაფასოს როგორც სახელმწიფო გადატრიალება, ვინაიდან ეს შემდეგ კანონის თანახმად აისახება შეერთებული შტატების მიერ ეგვიპტისთვის დახმარებაზე, რომელიც მილიარდ დოლარს აჭარბებს მხოლოდ სამხედრო სფეროში. ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ კი აცხადებს, რომ ის არენდობა ირანის ახლად არჩეულ პრეზიდენტ ჰასან როჰანის და მას ცხვრის ტყავში გახოვულ მგელს უწოდებს. ამერიკულ ტელევიზია CBS News მიცა CBS მიცა მან ინტერვიუ და განაცხადა რომ არ მოელის რომ როჰანის პრეზიდენტობისას რაიმე შეიცვლება ირანის ბირთული პროგრამის განვითარების თვალსაზრისით და რომ ირანი სულ უფრო ახლოს არის ახლოს მიიწევს ბირთული იარაღის შექმნისკენ და ბოლოს დღეს ბელორუსის პრეზიდენტი იწყებს ვიზიტს ჩინეთში.
მადლობთ ნინო, ახალი ამბები ნინო გელაშულმა გაგვაცნო. 9 საათი და 6 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში საქართველოში და განვაგრძობთ გადაცემას ამჯერად რეგიონიდან. ქუთაისის დასუფთავებისა და გამწონების სამსახურის თანამშრომლების სამითვის სახელფასო დავალენების გამო შესაძლოა გაიფიცონ. პასუხისმგებლობა კი შეპეს ფაუნა 2007-ს დაეკისრება. უფრო მეც აღნიშნულის შესახებ მოისმენთ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან.
ქუთაისის გამწონებისა და დასუფთავების სამსახურის თანამშრომლები თავიანთი სახელფასო დავალიანების ანაზღაურებას მოითხოვენ წინააღმდეგ შემთხვევაში ფართო მასშტაბიანი საპროტესტო აქციებით იმუქრებიან. გამაფრთხილებელი აქცია მათ ქუთაისის მერიასთან გამართეს. აქციის მონაწილეები ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელთან ზურაბ ჯამბახიძესთან შეხვედრას მოითხოვენ, თუმცა ჯამბახიძე მათ არ ხვდება. დასუფთავების სამსახურის თანამშრომლები ამბობენ, რომ ისინი ყოველდღიურად დილის 6 საათიდან საღამოს 9 საათამდე მუშაობენ, ხოლო ანაზღაურება მიზერულია და იმასაც უკვე სამი თვეა არ აძლევენ. აქციის ერთ-ერთი მონაწილე 80 წლის ოთარ კარტოზია ოჯახის ერთადერთი მარჩენალია და სახელფასო დავალიანების გადახდას ითხოვს.
სიტყვას რომ გვეწყვიან, ნამუსიან სიტყვას გვეწყრან. უნამუსოდ გვეგზავიან და გვატყულებენ. ჩვენ გვაქვს ჩვენი გაჯულება. მე ვარ 80 წლის 80 წლის კაცი, რო არ მომწეს პენსია, ოჯახში 18 წელს შვილიშვილი მწოლი არ მყავს თავის ხელზე რო არ ჩამს საქმეს, ისე ამისათვის სამევედი. მუშაობ ათრევამ ნაგავს. წვალობ, რო ერთი ორი კაპიკი ემიღო, ჯერ უკნენ ჯამაგის, არაძლებენ და ახლა 15 თუმანის ვერ გეიმეთენ თვეში, 150 მანეთი. ამისათვის ძალიან თავდადებულად მე მაშინას უვარდე იმასაც გავაკეთებ თუ იგი აქ არ მიცი მე რას ვეძა თორემ გამისროლ ანგარიშს და მამუშავონ ხილისეული ჯამაგი.
კარტოზიას მსგავსად ხელფასი არ მიუღია დასუფთავების სამსახურის კიდევ 200-მდე თანამშრომელს. მათი თქმით ისინი დღეს ქუთაისის მერიის წინ გზის გადაკეტვას გეგმავენ. გამწონების სამსახურის თანამშრომლებს ანაზღაურება გასული წლის დეკემბერში მიმდინარე წლის მაისსა და ივნისში არ მიუღიათ. აღნიშნულთა დაკავშირებით ქუთაისის მერის მოადგილემ თენგიზ თოფურიძემ განაცხადა, რომ ხელფასების დროული გადახდა შეპეს ფაუნა 2007-ს ეკისრება, რომელმაც ტენდერი მოიგო და რომელთანაც 2013 წლის 18 თებერვალს მერიამ ხელშეკრულება გააფორმა.
იმ შესრულებებზე ამ ხნის განმავლობაში 18 თებერვალიდან დღემდე რა შესრულებები წარმოადგენს შეპეს ფაუნას განმავლობამ და დადასტურებულია ჩვენი ინსპექტორების ჯგუფის მიერ, იმ შესრულებებზე სამჯერ იქნა გადარეცხული და ეს შეპეს არასრულებს მას დაკისრებულ მოვალეობას კეთილს ინიცირებს. თვეების განმავლობაში მას მიეცა წერილობითი შენიშვნები აღნიშნულთან დაკავშირებით და დღესდღეობით უკვე განიხილება მერისა და შეპეს ფაუნა 2007-ში შემდგომი ურთიერთობების გადახედვის საკითხი.
შეპეს ფაუნა 2007-ის ხელმძღვანელობასთან დაკავშირება ვერ ხერხდება. დირექტორის ტელეფონი გამორთულია. იმ შემთხვევაში თუ დასუფთავების სამსახურის თანამშრომელთა მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება, შესაძლოა რამდენიმე დღეში ქუთაისის მერიის წინ გზა გადაიკეტოს, ხოლო სამხარეო ადმინისტრაციის შენობასთან დიდი რაოდენობის ნაგავი დაიყაროს. აქციის მონაწილეები ასევე ამბობენ, რომ უარს იტყვიან ქუთაისის დასუფთავებაზე. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
9 საათი და 9 წუთი შესრულდა საქართველოში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას და ახლა მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს, რომელზეც შემდეგ უფრო ვრცლად ჩვენი კოლეგები გვესაუბრებიან. დღევანდელ გადაცემაში მოვისმენთ სხვა სიახლეებსაც რეგიონებიდან. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ოჯახს, რომელიც თავს ნათხოვარი ძროხით ირჩენს, სოციალური დახმარება მოუხსნეს. ფოტო კი ნანა ალექსანდრიას სახელობის საერთაშორისო საჭადრაკო ფესტივალს მასპინძლობს. ჩვენს ყოველკვირეულ გადაცემაში ჯარისკაცთა სახელმწიფო კი ვისაუბრებთ იმაზე, რომ ქართველი ჯარისკაცები ავღანეთში უსაფრთხო ადგილას გადავიდნენ. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ გეგმავთ საუბარს ერთ პროექტზე, ადამიანის უფლებები პაციენტთა მზრუნველობის სფეროში, რომელსაც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ახორციელებს და რომლის მიზანიცაა იმ პაციენტების უფლებებზე ზრუნვა, რომლებსაც ესეთი ტიპის დაავადებები აქვთ, როგორიცაა C ჰეპატიტი. ასევე პროექტის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულებაა HIV ინფიცირებულები, წამალდამოკიდებულები, სექსუშაკები, ბოშები, პატიმრები. პროექტის მიზანია ამაღლოს როგორც ამ ჯგუფების ინფორმირებულობა მათი უფლებების შესახებ, ისე იურისტთა კვალიფიკაციის ამაღლება, რათა მათ გაუადვილდეთ სამართლებრივი მექანიზმების გამოყენება ჯანდაცვის სფეროში ადამიანის უფლებების დასაცავად. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება ამ პროექტის წარმომადგენელი თამარ დეკანოიძე. ტრადიციულად მოისმენთ სპორტულ და ინტერნეტ სიახლებსაც, რომლებსაც ჩვენი კოლეგები გაგვაცნობენ, და აქვეში გახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 988-327. გადაცემის მეორე ნაწილში შეგიძლიათ დარეკოთ ამ ნომერზე, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება და დასვათ შეკითხვა ან საკუთარი მოსაზრება გამოთქვათ. 2-988-327. კლავაც ამბავი რეგიონიდან. ოჯახს, რომელიც თავს ნათხოვარი ძროხით ირჩენს, სოციალური დახმარება მოუხსნეს. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნარაზენის მკვიდრი ვალერიან ცაავას სამსულიანი ოჯახი გაუსაძლის პირობებში ცხოვრობს. ცაავები ამბობენ, რომ მიუხედავად მძიმე სოციალური პირობებისა, მათ სოციალური დახმარება გაურკვეველი მიზეზების გამო მოუხსნეს. ახლა თეა შონია გვერდება პირდაპირ ეთერში და ის გვეტყვის უფრო მეც რა ხდება იქ.
იახნინო, როგორც ჩვენ აღნიშნეთ, ცალების განმარტებით ოჯახის ერთადერთ ჩამოსავალს მეზობლის განათხოვარი ძროხა წარმოადგენს, ასევე 100 კილოგრამამდე თხები და 50 კილოგრამი დაფნა და ისიც სეზონურად. ვალერიან ცალა მეუღლესთან, ნანა ღურციაიასთან და მცირეწლოვან შვილთან ერთად ავარიულ სახლში ცხოვრობს. მათივე განმარტებით ჩვენი დროს მათ საცხოვრებელ სახლში წყალი ჩამოდის, ის გამოც იატაკი და ფანჯრები დალბა. ვალერიან ცალა მედიასთან საუბარში განმარტა, რომ მათი პრობლემების ცხოვრების წარმოადგენს და არასდროს დაინტერესებულან და თავით დღემდე მეზობლების დახმარებით გავთ. ჩვენ ოჯახის დიასახლისის ნანა ღურცკაიას კომენტარი შეგვიძლია მოვისმინოთ ამ თემასთან დაკავშირებით.
ჩვენი შემოსავალი არის შვილო 80 კილოდან 100 კილომდე თხი. ხო და ერთი 50 კილო დაფნა. და ცოტა ყანა გვაქვს, ისიც მე გავთოხნე რა. რა ეს ამად მყოფია ეს კაცი? საბუთიც მარტო და საწვენი იყო.
მე საოპერაციო.
ჩვენ თუ არ გვეკუთვნის სოციალური, აბა ვინო ხარს ეკუთვნის ერთი რა?
მეზობელი რუბენ ხობალია მედიასთან საუბარში განმარტა, რომ შეეცოდა ოჯახი და ძროხა თხოვა, რომ ამ რწით ისარგებლოს და როცა წვიმს ერთადერთი ბავში, რომელიც ამ ოჯახს ჰყავს, სახლში მიიღოს დასაძინებლად. ჩვენ შეგვიძლია მეზობლის კომენტარი მოვისმინოთ.
ჩემი ავიზია გადავხედე ხა მათი სიტუაცია ლეცი ძროხა ებავში ამ წვიმებს და იმერში სახლში მიმყავს და ირჩენ თავს ღამღამობით და ვართ გაზარებულ მდგომარეობაში. მიხედვით არავის მიუხედია თავრობას ვიტყვის
მიანი
მე არ გამიგია რა ვიცი.
თავად ოჯახის უფროსი ვალერი ცაავა ჯანმრთელობის პრობლემას უჩივის, მას დიაბეტი აქვს და სტაციონალურ მკურნალობას საჭიროებს, თუმცა ოჯახს ამის ახალგაზრდები არ გააჩნია. ზუგდიდის სოციალური დახმარების აგენტოში მედიას განუმარტავს, რომ ცაავების ოჯახის მდგომარეობა მათთვის კარგადაა ცნობილი. ოჯახს 59520 სარეიტინგო ქულა მიანიჭარა, ოჯახს ხოდ სამედიცინო პოლისით დაზღვევას ითვალისწინებს, აცხადებს მედიასთან სოციალური აგენტის შალვა ესარგია. როგორც აგენტი შალვა ისარტია განმარტავს, თავების ოჯახის დეკლარაცია სრულყოფილად არ შესაძლებელი, თუმცა ქულების მინიჭება დედაქალაქში ხდება და ეს მათ კომპეტენციაში უკვე აღარ შედის. ნინო,
ანუ თე არ არის გარკვეული ამ ადამიანებს დაუნიშნავენ თუ არა ისევ სოციალურ დახმარებას?
როგორც ეს ქულები მათ უკვე დედაქალაქში თბილისში მიენიჭათ და ზუგდით ამ ეს კომპეტენცია უკვე მოეხსნა.
გასაგებია თეა, თეა შონია გვერდებოდა ზუგდიდიდან პირდაპირ ეთერში. 9 საათი და 15 წუთი შესრულდება სულ რამდენიმე წამში საქართველოში და მე კვლავ ნინო გელაშვილს დავუთმობ მიკროფონს, ის დღეს დაგეგმილ მოვლენებს გაგვაცნობს.
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ ორგანიზებულ კონფერენციას გახსნის დღეს თემაზე საპარლამენტო ეთიკა და დემოკრატიული კანონშემოქმედება. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ ჭიაბერაშვილი გამართავს დღეს პრესკონფერენციას პრაიმერისის შესახებ მიმდინარე პოლიტიკურ საკითხებზე ცილაპარაკებს ის. საგარეო საქმე და სამინისტროში ორშაბათის ტრადიციული ბრიფინგი გაიმართება. დღეს ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი შალვა ნათელაშვილი აპირებს საგანგებო ბრიფინგის გამართვას მიმართვა პრეზიდენტსა და პრემიერს, ასე ეს დაანონსებული. ქართული დასის ორგანიზებით საქალაქო სასამართლოსთან 17 მაისის მოვლენებში ბრალდებული ორი სასულიერო პირის მხარდამჭერი აქცია გაიმართება. დღეს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია საქართველოს მთავრობა ღია მართლობის ფარგლებში მედიის წარმომადგენლებს შეხვდება. მანამდე ახალგაზრდა უფლებადამცველები პრაიმტაიმის პრესკლუბში თავდაცვის სამინისტროში არსებულ პრობლემებზე აპირებენ განცხადების გაკეთებას. ახალი ამბების სააგენტო ფრონტ ნიუსის პრესკლუბში მამუკა მიქაუტაძის მეუღლე ზიზიაც გვერაძე პრესკონფერენციას გამართავს მიქაუტაძის გარდაცვალების საქმის დეტალებზე აპირებს ის ლაპარაკს. დღეს საქალაქო სასამართლოში 17 მაისის მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებული ორი სასულიერო პირის სასამართლო პროცესი გაიმართება. კახა კახიშვილი აპირებს პრესკონფერენციის გამართვას. დღეს ფარული ვიდეო ჩანაწერები მთავარი პროკურორის გადაწყვეტილება ვლადიმერ ბედუკაძის სისხლით სამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან სრულად გათავისუფლების თემაზე ესეთ საკითხებს ილაპარაკებს ის. დღეს შინაგან საქმე და სამინისტროში არსებული ფარული ვიდეო ჩანაწერების განადგურების საკითხებზე მომუშავე კომისიის წევრი ლაშა ტუღუშიც მართავს პრესკონფერენციას. დამატებით აღმოჩენილი 17,000 ფარული ჩანაწერი ამის თაობაზე მიაწვდის ის ინფორმაციას საზოგადოებას. სხვამებს რაც შეეხება, საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი სასტუმრო რედისონში საქართველოს მთავრობისა და მსოფლიო ბანკის ორგანიზებით დისკუსიას გახსნის. თემა იქნება ინოვაციით წარმართული ეკონომიკური ზრდა და საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განვითარების როლი. ახალგაზრდა ადვოკატები საგანგებო ბრიფინგს გამართავენ ახალი ამბების გამოშვებაშიც გითხარით. თემა იქნება ჰობულეთის მოძალადე პოლიციის უფროსის, ესეა დაანონსებული მაღალჩინოსნების მიერ გადაწებული ახალგაზრდების მიმართ სიტყვირი ფიზიკური და დამცირებელი ხასიათის მოქმედებისთვის. შინაგან საქმეთა მინისტრმა დანაშაულში თანამონაწილეებს უფლებამოსილება დაუყოვნებლივ უნდა შეუჩეროს, ასეთია მოწოდება წინასწარ. დღეს როგორც ასევე გითხარით გაცემის დასაწყისში სავაჭრო ცენტრ საბაში თავის დროზე მომხდარი ხანძრისას დაზარალებულები გამართავენ აქციას. და ბოლოს სასტუმრო რედისონში ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი მედიას პოლიტიკური პარტიების რეიტინგს წარუდგენს.
დიდი მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო დღეს დაგეგმილი მოვლენები. მან გადახედა დღეს დაგეგმილ მოვლენებს და 9:18 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში საქართველოში და განვაგრძობთ გადაცემას. გასულ კვირაში ცნობილი გახდა, რომ ჰელმანდის პროვინციაში მყოფმა ქართულმა ქვედანაყოფებმა წარმატებით დაასრულეს გადაჯგუფება და უფრო უსაფრთხო ადგილას გადავიდნენ. ეს ინფორმაცია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქართული ჯარისკაცების ნათესავებისათვის, რომლებსაც მაის-ივნისის თვეში თალიბი მებრძოლების მიერ განხორციელებული სისხლიანი თავდასხმების შემდეგ მოსვენება დაკარგეს. მოსმინეთ ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“, რომლის ავტორიცაა კობალი გლიკაძე.
ავღანეთში დისლოცირებული ქართული შენაერთები უფრო უსაფრთხო ადგილას გადავიდნენ. ამის შესახებ გასულ კვირას გაზეთ „ყველა სიახლესთან“ ინტერვიუში საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ განაცხადა. ალასანიას თქმით, ავღანეთში სამშვიდობო მისიით მყოფი ქართული კონტინგენტი სრულიად ახალ რეჟიმზეა და პრაქტიკულად შესრულებულია ის უსაფრთხო სამუშაოები, რომლებიც დაიგეგმა ქართული ქვედანაყოფების მეთაურებთან და ნატოს ძალების სარდლობასთან ერთად. თავდაცვის მინისტრისვე ცნობით დაიხურა ასევე ორი მცირე ბაზა და საქართველოს შეიარაღებული ძალების შენაერთები გადავიდნენ უფრო უსაფრთხო ადგილას. თუმცა უსაფრთხო ადგილიც კი შესაძლოა საფრთხის შემცვლად იქცეს, თუკი მოხდება ადგილმდებარეობის გამჟღავნება. სწორედ ამის გამო საქართველოს სამხედრო ძალების ხელმძღვანელობა ზოგიერთი დეტალის დაკონკრეტებისაგან თავს იკავებს.
ძირითადი ნაწილი ორი ბატალიონი, ჩვენი ორი ბატალიონი, გაძლიერებული ბატალიონი იმყოფება ამერიკათა საზღვაო ქვეითებთან ერთად. ახლა ნომრებზე იმას არ დავასახელებ გასაგები მიზეზების გამო და კონკრეტულ ადგილს აღმოფერებს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იმყოფებიან ჰელმანდის პროვინციაში კოალიციურ ჯარებში ყოფი ამერიკის შეიარაღებული ძალების საზღვაო ქვეითებთან ერთად. მათი ძირითადი ამოცანა, მათაც განსაზღვრული თავისი სექტორები, უბრალოდ პასუხისმგებლობის რაიონები, სადაც არ გადის გზები, რომელიც არის ინფრასტრუქტურული შემაერ დამაკავშირებელი ლოგისტიკური უზრუნველყოფის თქვა გარკვეული რაიონებს.
განცხადა ცოტა ხნის წინ რადიო თავისუფლებასთან სატელეფონო ინტერვიუში ავღანეთში მყოფმა გენერალმა ვახტანგ კაპანაძემ, საქართველოს შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის უფროსის პირველმა მოადგილემ. გენერალი ამჟამადაც იმყოფება ავღანეთში, სადაც თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციით უშუალოდ ესწრებოდა ორი მცირე ბაზის დახურვას და საქართველოს შეიარაღებული ძალების შენაერთების უფრო უსაფრთხო ადგილზე გადასვლას.
ჩვენი არ ყოფნის მიზეზი არის, მთავარი მიზეზი არის, რა თქმა უნდა, შევამოწმოთ ჩვენი დანაყოფების დატყოფნა როტაციისათვის და ასევე ის საფორტიფიკაციო საინჟინრო გაძლიერებითი სამუშაოები, რომელიც განხორციელდა ყველასთვის ცნობილი ინციდენტის შემდეგ. გავათვალიერებთ ანშულ ბაზები, გაკეთებულია ძალიან ბევრი, შეიძლება ითქვას, რომ იმ ტიპის საფრთხისაგან სადღაც 100%-ამდე დაცული არის ანშულ ბაზები. თუმცა გრძელდება სამუშაოები, რა დამატებითი ნიუანსები, რომელიც კიდევ უფრო ამაღლებს უსაფრთხოებას, ბაზების უსაფრთხოებას.
აცხადებს ბრიგადის გენერალი ვახტანგ კაპანაძე. სამხედრო ხელმძღვანელობის ასეთი დამაიმედებელი განცხადება მნიშვნელოვანი გზავნილია იმ ასობით ქართველი ჯარისკაცის ნათესავებისათვის, რომლებიც გულის ფანცკალით ისმენენ კოალიციურ ჯარებსა თუ მათ ავღანელ კოლეგებზე ექსტრემისტების მხრიდან განხორციელებული იერიშების შესახებ არსებულ ნებისმიერ ინფორმაციას. თუმცა კოალიციური და ავღანური ძალების მიერ ქვეყნის მასშტაბით უსაფრთხოების გაუმჯობესების მიმართულებით მიღწეული წარმატებების მიუხედავად, სრული უსაფრთხოების გარანტია ავღანეთის არცერთ პროვინციაში არ არსებობს. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ბრიგადის გენერალი ვახტანგ კაპანაძე არც იმას გამორიცხავს, რომ ბოლო წელს, როდესაც ავღანეთიდან კოალიციური საბრძოლო დანაყოფების გასვლა დაიწყება, თალიბანმა ვითარების სათავისოდ შემობრუნება სცადოს.
მოწინააღმდეგე მხარე ყოველთვის ცდილობს ეს უკან დახევა, ეს გადაჯგუფება, ეს გასვლა დაუკავშიროს თავის მოქმედებებს და მიაბასეს თავის წარმატებებზე, რადგანაც ეს მე შემდგომში მას დაეხმარა პოლიტიკური დივიდენდების მოპოვებაში. ამდენად ეს მოსალოდნელი უნდა იყოს და შესაბამისად უნდა მივიღოთ ჩვენ ყველა ზომა, რომ ეს მოხდეს ორგანიზებულად, გეგმაზომიერად და ყველა უსაფრთხო ზომების დაცვით. და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, ეს ამოცანა უნდა დავაცროთ წარმატებით.
აცხადებს გენერალი ვახტანგ კაპანაძე საქართველოს შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის უფროსის პირველი მოადგილე. თალიბების ტაქტიკა კი ჯერჯერობით კვლავაც უცვლელია. გვარიანად შევიწროებული ექსტრემისტები ტერორისტული თავდასხმებით ცდილობენ მოსახლეობაში შიშისა და უიმედობის დათესვას. იერიშების ინტენსიურობა კი, როგორც მოვლოდნენ, არ შემცირებულა ყველა მუსლიმისათვის წმინდა რამადანის დღესასწაულის დღეებშიც კი. გასულ კვირაში 5 ადამიანი, მათ შორის 2 პოლიციელი დაიღუპა სამხრეთში მდებარე ჰელმანდის პროვინციაში აფეთქებების შედეგად. ადგილობრივი პოლიციის წარმომადგენლები უწყვებოდნენ, რომ სამი მოქალაქე პირი ავტომანქანით აფეთქსა გზისპირას ჩადებულ ბომბზე. როცა მათ დასახმარებლად პოლიციელები მივიდნენ, მეორე ბომბი აფეთქდა და 2 პოლიციელი მოკლა. ეს ექსტრემისტების კლასიკური ხელწერაა. თუმცა განსხვავება ის არის, რომ ეს მუსლიმანთათვის წმინდა თვეში, რამადანის დროს ავღანეთში მომხდარი პირველი შემთხვევა. თალიბანს ნათქვამი აქვს, რომ რამადანის დროსაც გააგრძელებს ავღანელ და უცხოელ ჯარისკაცებზე თავდასხმას.
თქვენ ყობალი კლიკაძის მიერ მომზადებულ გადაცემას ისმენთ, 9:33 არის საქართველოში და განვაგრძობთ გადაცემას ამჯერად უკვე ინტერნეტ სიახლეებით. დავით გონზო ჩეხლაძე შემოგვირთა დილამშვიდობისათ.
დილამშვიდობის, ძალიან საინტერესო შაბათკვირა გქონდა, როგორც ნუ ბოლო დროს შეიძლება თქვა საინტერესო შაბათკვირები. გუშინ საოცარი ტროლინგი მოსწრე გახდა ჯინეტი, კი, და თუ ვინმე დღემდე ვერ გაიგო რომ ეს ყველაფერი ტროლინგი იყო, მოდი ხა ვხადოთ ფარდა ამ საქართველოს
შეტევას.
მოკლედ, გუშინ აეროპორტ CNN.com-ზე, aireport.cnn.com გამოჩნდა რამდენიმე საინტერესო სტატია. პირველი მათგანი, რაც გამოჩნდა, იყო მსოფლიოს 10 უჭკვიანესი ადამიანი და სიაში, რაც არ უნდა იყოს, საოცარი იყოს, პირველ ადგილზე იყო ფიზინეევანიშვილი და შემდეგ მოყვებოდა სტივენ ჰოკინგი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მასყალყაც ესეთი და ყველაზე ჭკვიანი ადამიანები დღეს ალბათ თანამედროვე სამყაროში. ეს ნიუსი თავიდან ვინაიდან იყო CNN-ის საიტზე, მართლა უშუალო CNN-ის საიტზე იდო, თავიდან ბევრი აიტაცა და ყველაზე ესეთი სასაცილო მაინც იყო რომ ინფოცხრამ თარგმნა და ნათარგმნით საკუთარ ვებსაიტზეც განათავსა. მართალია ეს სიახლე აიღეს კიდეც, მაგრამ ჯინეტის მომხმარებელმა უკვე ძალიან ბევრი იცინა ამ ყველაფერზე, დასკრინეს და რაღაც შეინახეს მაინც რომ ფაქტი დაემახსოვრებინათ. საქმეა რაში, რომ iReport CNN.com არის თავისუფალი პლატფორმა. ეს არის სამოქალაქო ჟურნალისტებისთვის პლატფორმა, სადაც შეგიძლიათ თქვენც ნებისმიერ ინტერნეტის მოხმარებას შეხვიდეთ, დარეგისტრირდეთ და რამე ნებისმიერ ამბავი მოუყვეთ სამყაროს, ასე ვთქვათ. ანუ ეს ტროლებისთვისაც კარგი პლატფორმაა, რომ შევიდნენ რაღაც დეზინფორმაცია გაავრცელონ, მართალია, მაგრამ ნუ იქ ადამიანები მას სერიოზულად იყენებენ. სწორედ ამიტომ გუშინ მას შემდეგ რაც გაიგეს, რომ ასეთი თავისუფალი პლატფორმა არსებობს, გავრცელდა აი ერთმანეთზე მიყოლებით ისე CNN-ის ამ ვებსაიტზე ესეთი ნიუსები, რომ ოპრა ვინფრი ასახელებს თავის შემდეგ, რა თქმა უნდა, საუკეთესო ჟურნალისტად. ეს ჟურნალისტი იყო თამარა ჩერგოლეიშვილი, ხუთი ყველაზე დიდი ჰუმანისტი ყველა დროის იყო რაღაც პირველ ადგილზე, ვლადიმერ ბედუკაძე და შემდეგ მოყვებოდნენ დალაი ლამა, დედა ტერეზა და ასე შემდეგ. და მოკლედ ესეთი სიახლეები მიხეილ სააკაშვილზე და რა თქმა უნდა მიხეილ გალასალვაშვილზე, რომელიც ბოლო დროს ჯინეტის ერთ-ერთი თავის საყვარელი გმირი გახდა, ერთსაც ვიტყვი.
თუმცა მინდა გითხრა რომ ამ ტროლინგის შესახებ, აი ამ დილითაც როგორც ჩანს რაღაც რიგ მომხმარებელს არ ქონდა ინფორმაცია, იმიტომ რომ კლავაც აშიარებდნენ აი ამ ტოპ ადგილს და გაოცებული.
ეს არის თავისუფალი პლატფორმა, ანუ ძალიან ბევრი ვებსაიტი სამყარო მედია საშუალებას აქვს თავისუფალი პლატფორმა მიბმული, სადაც შეგიძლია და გამოთქვა აზრი ან მოყვანების მერე ამბავი, რომელიც ჩვენს ეგლუ ხდება. მართალია ეს არის CNN-ის საიტი, მართლა არის, მაგრამ ნუ ეს არ არის CNN-ის მიერ შექმნილი
ინფორმაცია.
ამიტომ მე ახსენებ ყურადღებას კლავს ესეთ ტროლებს. ერთად ციტყვი ამბავი. ნოდის ფესტივალი იყო შაბათკვირა, რა თქმა უნდა, ეს იყო ყველას განხმაურებადი ერთ-ერთი თემა ადგილობრივი, იმიტომ რომ რაც თანამშრომლობენ სოციალურ მედიაში აქტიურ მოხმარებლებთან, ნოდის ფესტივალის ორგანიზატორები ხშირად ავრცელებენ ხოლმე მათ ნიუსებს. მიხეილ გალასალვაშვილზე დაიწყეს, ეს პრეზიდენტობის კანდიდატი, რომელსაც გავრცელდა რამდენიმე ვიდეო და რაღაც ძალიან ისეთი ახთოვნება რა რაღაც საინტერესო განხმაურება მოყვა ჯინეთში, მის ვიად გამსახურდია ხატს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ლოდის ფესტივალზეც იყო ესეთ ტროლინგს ჰქონდა ადგილი, ასე ვთქვათ, დაიკარგა ბატონი მიხეილ გალასალვაშვილი, წუთნახევრის განმავლობაში წამყვანები ეძებდნენ.
აჰა.
ანუ ამბობდნენ რომ დაიკარგა, აცხადებდნენ, ვიღაცა მიიტანა ალბათ, შემდეგ ამ ყველაფერს გადაუღო ვიდეო და გავრცელა ჯინეთში და შესაბამისად ნუ ამასაც ჰქონდა დიდი გამოხმაურება და ვიცი.
დიდი მადლობა, ესე იგი დატროლილი შაბათკვირის შემდეგ დავით გონზო ჩიხლაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. 9:27 წუთი არის საქართველოში და განვაგრძობთ გადაცემას ამჯერად კიდევ ერთი ჩართვით რეგიონიდან. ფოთინანა ალექსანდრია სახელობის მერვე საერთაშორისო საჭადრაკო ფესტივალს მასპინძლობს, მასში სხვადასხვა ქვეყნის 300-ზე მეტი მოჭადრაკე ასპარეზებს. ფესტივალის ფარგლებში რამდენიმე ტურნირი ჩატარდება, იგი თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერისა და საკრებულოს პატრონაჟით ხორციელდება. ფოთიდან გვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში თეა აბსარიძე. თეა, გისმენთ?
მოგესალმებით. თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერისა და საკრებულოს პატრონაჟით 12-დან 20 ივლისის ჩათვლით ჩატარდება ფოთის საერთაშორისო საჭადრაკო ფესტივალი ნანა ალექსანდრიას ასი 2013. ფესტივალის პროგრამის მიხედვით უნდა ჩატარდეს 9 ტურნირი. რაც შეეხება საპრიზო ფონდს, წინასწრებთან შედარებით იგი გაზრდილია და შეადგენს 33200 ლარს. მთავარი მსაჯი საერთაშორისო კატეგორიის არბიტრი მარგალიტა თანდაშვილია. შემდგომ ფესტივალში მონაწილეობა მიიღო 14 ქვეყნის 358 მოჭადრაკემ. შედეგის ორგანიზატორებისთვის ფესტივალის მასშტაბები ყოველწლიურად იზრდება. ფონიზების ერთ-ერთი ორგანიზატორი დავით კოდუა ასეთ კომენტარს აკეთებს მოუწყვილეთ მას.
უკვე დარეგისტრირდა 9 ქვეყნის მოჭადრაკე, 9 ქვეყანაა წარმოდგენილი ჯერჯერობით და რეგისტრაცია გრძელდება. ფიქრობ, რომ წელს გაცილებით მეტი მონაწილე გვეყოლება, ვიდრე გასულ წლებში და ძალიან სასიამოვნოა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი ფესტივალი უფრო და უფრო პოპულარული ხდება და უფრო და უფრო პრესტიჟული ხდება, არა მარტო საქართველოში, არამედ ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში.
ფესტივალის ეს მსვლელობისას პროგრამის თანახმად მოეწყობა სხვადასხვა ღონისძიებები, მათ შორის საჭადრაკო ბლიც ტურნირები მწვრთნელთა და მშობელთა შორის. ასევე ღია ბლიც ტურნირი, ასევე გაიმართება ტურნირები პლაჟის ფეხბურთსა და ფრენბურთში. 17 ივლისს კი მწვრთნელთათვის მოეწყობა ექსკურსიები ბათუმში, სათაფლიასა და პალიასტონის ტბაზე. ნინო.
დიდი მადლობა თეა. თეა აფსარიძე გვერთვებოდა ფოთიდან პირდაპირ ეთერში. იქნა რა ალექსანდრიას სახელობის მერვე ფესტივალი იმართება. მასში სხვადასხვა ქვეყნის 300-ზე მეტი მოჭადრაკე იასპარეზებს და ფესტივალის ფარგლებში სხვა რამდენიმე ტურნირიც ჩატარდება. 10-ის ნახევარი შესრულდება რამდენიმე წამში საქართველოში და ეს იმას ნიშნავს, რომ ნინო გელაშვილმა კიდევ ერთხელ უნდა გაგვაცნოს ახალი ამბები და სწორედ მას დავუთმობ მე მიკროფონს.
დიდი მშვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი NDI-ის სახელით, რომელიც არის ცნობილი, მედიას წარუდგენს დღეს პოლიტიკური პარტიების რეიტინგს. ეს პრეზენტაცია გამართება 13 საათზე და მასზე მხოლოდ მედია საშუალებების წარმომადგენლები არიან მიწვეული. საზოგადოებრივი აზრის კვლევა თემაზე საზოგადოების განწყობა საქართველოში ივნისში ჩატარდა. კვლევის საველი სამუშაოები 12-26 ივნისის პერიოდს მოიცავდა. კვლევის ფარგლებში პირისპირ ინტერვიუს წარმომადგენლობითი შერჩევის საფუძველზე საქართველოს მასშტაბით 2318 ადამიანი გამოიკითხა. NDI-ის კვლევებს აფინანსებს შვედეთის საერთაშორისო განვითარების და თანამშრომლობის სააგენტო და ატარებს კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. თელოში ნაციონალური მოძრობის პრაიმერში დავით ბაქრაძემ გაიმარჯვა. კენჭისყრის შედეგებით მეორე ადგილზე შოთა მალაშხია გავიდა, მესამეზე გიორგი ბარამიძე, ხოლო მეოთხეზე სურაბ ჯაფარიძე. განათლების და მეცნიერების მომავალი მინისტრის ვინაობა, ყოველ შემთხვევაში კანდიდატურა ცნობილია, თამარ სანიკიძე გახლავთ, გიორგი მარგველაშვილის პირველი მოადგილე. ერთ-ერთი ინფორმაციით დღეს მოხდება მისი ოფიციალური წარდგენა მინისტრის პოსტზე. სასჯელო აღსრულების სამინისტრომ გეგუთის საპყრობილეში პატიმართა ოჯახის წევრების შეურაცხყოფასთან დაკავშირებით გავრცელებულ ინფორმაციაზე სამსახურებრივი მოკვლევა დაიწყო. მის შესახებ ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს ცნობას სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელზე დაყრდნობით. თბილისის საგალობო სასამართლოში დღეს 17 მაისის მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებული ორი სასულიერო პირის სასამართლო პროცესი გაიმართება. დღესვე დაგეგმილია ამ ორი სასულიერო პირის მხარდამჭერი აქციაც ქართული დასის მიერ იქნება ორგანიზებული. ავეჯის სახსაბას ხანძრის შედეგად დაზარალებული პირები მთავრობის კანცელარიასთან გეგმავენ დღეს აქციის გამართვას. უფლებადაცვითი ორგანიზაცია ახალგაზრდა ადვოკატები კი საგანგებო ბრიფინგზე გამოქვეყნებენ მიმართვას შინაგან საქმეთა მინისტრის მიმართ, სადაც ერთ კონკრეტულ შემთხვევაზე კერძოდ ისინი ლაპარაკობენ სამი ახალგაზრდის გატაცებაზე პოლიციის მაღალჩინოსნების მიერ ქობულეთში მომხდარზე დაუყოვნებლივ რეაგირებას ითხოვენ მინისტრისგან. უცხოეთის ამბებს რაც შეეხება, დღეს შეერთებული შტატების მაღალჩინოსანი სახელმწიფო მდივნის მოადგილე უილიამ ბერნსი იწყებს ვიზიტს ეგვიპტეში. ეს არის პირველი ვიზიტი ამერიკელი მაღალჩინოსნისა 3 ივლისის შემდეგ, ანუ მას შემდეგ, რაც მუჰამედ მორსი ჩამოაშორეს პრეზიდენტის თანამდებობას, დემოკრატიულად არჩეული პრეზიდენტი. ბერნსი შეხვდება სამხედრო ხელმძღვანელობას, ასევე დროებითი მთავრობის ლიდერებს. ეს ვიზიტი ხვალამდე გაგრძელდება, ჯერჯერობით არ არის ცნობილი, აპირებს ურა სახელმწიფო მდივნის მოადგილე შეხვდეს მუსლიმთა საძმოს ისლამისტურ მოძრაობას, რომელიც მუჰამედ მორსის უჭერს მხარს და აპროტესტებს მომხდარს ქვეყანაში. ობამას ადმინისტრაციას ჯერჯერობით არ შეუფასებია თავსიკავებს შეფასებ ეგვიპტეში მომხდარ შეაფასოს როგორც სახელმწიფო გადატრიალება. ისრაელის პრემიერ-მინისტრი კი ირანის ახლადარჩეულ პრეზიდენტს უწოდებს მგელს, ცხვრის ტყავში გახოულ მგელს. CBS ამერიკულ ტელევიზიას მიცა მან ინტერვიუ. ნეთანიაჰუ ირანს ადანაშაულებს იმაში, რომ კლავაც დიდი ენერგიულობით ახორციელებს ის ბირთულ პროგრამას და რომ ირანი სულ უფრო ახლოს მიდის ბირთული იარაღის შექმნასთან და რომ ეს პოლიტიკა ნეთანიაჰუს აზრით ახალი პრეზიდენტის ჰასან რუჰანის პირობებში არ შეიცვლება.
მადლობთ ნინო. ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები და ოთარ მაღლაკელიძეს გადავცემ ახლა მიკროფონს. ის სპორტული სიახლეებით შემოგვერთა. დილამშვიდობის, ოთო.
დილამშვიდობის. საქართველოს წარმურცელთა ნაკრებმა ევროპის 2014 წლის ჩემპიონატის მეორე შესარჩევი ჯგუფური ეტაპი პირველის მსგავსად წაუგებლად ჩაატარა და ისევ პირველი ადგილი დაიკავა. ვლადიმერ ისელიძის გაწვრთნილმა გუნდმა მალტაში პირველი თამაშა ისრაელს 13-8 მოუგო, უკრაინას 15-8, ბელარუსს 24-7, ხოლო ტურნირის მასპინძელს და უმთავრეს ფავორიტ მალტას 16-12. შეგახსენოთ, პირველი ჯგუფური ეტაპი ორი თვის წინ თბილისში ჩატარდა და მაშინ ქართულმა წყალბურთელებმა დიდი ბრიტანეთის, პოლონეთის, ჩეხეთისა და სლოვაკეთის ნაკრებებს აჯობეს. ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ციკლის სულ 3 ჯგუფური ეტაპისგან შედგება და მასში 17 ნაკრები მონაწილეობს. მას შემდეგ, რაც სამივე ეტაპი ჩამთავრდება, გათამაშების საერთო ცხრილი შედგება და მაშინ მოწინავე 6-ეული პლეი-ოფში გააღწევს, სადაც ევროპის წინა ჩემპიონატის მე-12-მე-12 ადგილზე გასულ ნაკრებებს, ესპანეთს, რუმინეთს, ხორვატიას, ჰოლანდიას, მაკედონიასა და თურქეთს დაუპირისპირდებიან. საქართველოს წყალბურთელთა ნაკრები ორი ეტაპის შემდეგ მოწინავეთა შორისა, იმედია ნოემბერში გასამართი მესამე ეტაპიც წარმატებულად ჩაივლის და პლეი-ოფში შედარებით იოლი მეტოქე ერგება ჩვენს ნაკრებს. საქართველოს 20 წლამდელთა საკალათბურთო ნაკრებმა კი ევროპის ჩემპიონატის ა დივიზიონში 20 მონაწილე ნაკრებს შორის 12 საუკეთესო შორის მოხვედრის შანსი უკვე დაკარგა და შესაბამისად დივიზიონში ადგილის შესანარჩუნებლად გააგრძელებს ბრძოლას. ქართველმა ახალგაზრდებმა ჯგუფურ ეტაპზე 4 თამაში ჩაატარეს და 4-ვე წააგეს საბერძნეთთან, ლიტვასთან, გერმანიასთან და სერბეთთან. ჯგუფში ბოლო ადგილი დაიკავეს და ახალ საკვალიფიკაციო ეტაპზე გადაერთნენ. დღეს ხვალდაზე საქართველოს 20 წლამდელთა ნაკრები ესტონეთს, ბულგარეთს და შვედეთს დაუპირისპირდება და ამ 4-ეულიდან ორ საუკეთესო გუნდს შორის მოხვედრა სჭირდება, რათა ელიტაში დარჩენა ავტომატურად გაინახოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი კიდევ ერთ 4-გუნდიან ჯგუფში ითამაშებს, საიდანაც მხოლოდ ერთი მიაღწევს საწადელს, ხოლო მეორე-მეოთხე ადგილზე გასული გუნდები B დივიზიონში გადავლენ. გუშინ ჰოლანდიის ქალაქ უტრეხტში ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის გახსნის ცერემონიალი გამართა. საქართველოს მედროშე ძიუდოისტი მარიამ ჯანაშვილი იყო, რომელმაც ახლახან იუნიორებს შორის ევროპის ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა. ფესტივალში, რომელიც 20 ივლისამდე გაგრძელდება, 27 ქართველი სპორტსმენი სპორტის 5 სახეობაში გამოვა: ძიუდოში, მძლევრობაში, ჩოგბურთში, ველურბოძასა და ცურვაში. სპორტული პროგრამა დღეს იწყება და ქართველთაგან პირველები საქმეში მძლეოსნები და ჩოგბურთელები ჩაერთვებიან. დაბოლოს ერთი უცხოური ინფორმაციაც: მსოფლიო მძლეოსნობის ვარსკვლავი ამერიკელი ტაისონ გეი დოპინგ სკანდალში გაეხვა. მსოფლიოს სამგზის ჩემპიონმა 30 სპრინტერმა გუშინ თავად გამოაცხადა, რომ 16 მაისს მისგან აღებულმა ადოპინგ სინჯმა დადებითი შედეგი აჩვენა. მართალია, ბესინჯის პასუხი ვერ არ გახმაურებულა, მაგრამ ტაისონ გეიმ უკვე განაცხადა, რომ აგვისტოში მოსკოვში ჩასატარებელ მსოფლიოს ჩემპიონატზე იგი მონაწილეობას არ მიიღებს. არადა სპორტის მოყვარულები რუსეთში გეის და აი ამერიკელი უსაინ ბოლტის დაპირისპირებას ელოდნენ.
დიდი მადლობა ოთო ოთარმაღლაკელიძე, გახდათ ეს, რომელმაც სპორტული სიახლეები გაგვაცნო და განაგრძობთ გადაცემა 9:37 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში საქართველოში და ნინო გელაშვილი გაგვაცნობს, როგორ ამინც გპირდებიან დღეს სინოპტიკოსები.
საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე დღისით არ არის მოსალოდნელი ნალექი. ბათუმში უნალექო ამინდი იქნება 27 გრადუსი, სოხუმშიც 27 გრადუსი იქნება, ფოთში 29 გრადუსი, 29 გრადუსია ნავარაუდევი ქობულეთშიც. ქუთაისში 29 გრადუსი მაქსიმალური ტემპერატურა, ქუთაისში ღამით მოწვიმს. მესტიაში +27, ზუგდიდში +28, ზუგდიდში დღისით ხანმოკლე წვიმა იქნება, ამბროლაურში ხანმოკლე წვიმა, ელჭექით +29 გრადუსი, ახალციხეში ხანმოკლე წვიმა +28. გორში 31 გრადუსი უნალექო ამინდი, ცხინვალშიც უნალექო ამინდი 30 გრადუსი, სიღნაღში უნალექოთ 29 გრადუსი, რუსთავში 31, თელავში 32 გრადუსი სითბო. სიცხე პრაქტიკულად. გუდაურში +19, უნალექოთ ბაკურიანში ახალმოკლე წვიმა ნავარაუდევი დღისით +22 გრადუსი. თბილისს რაც შეეხება, დღისით უნალექო ამინდი +32 მაქსიმალური, ღამით არის მოსალოდნელი წვიმა.
დიდი მადლობა ნინო. ნინო გელაშულმა გაგვაცნო ამინდის პროგნოზი, როგორ ამინდს გპირდებიან დღეს სინოპტიკოსები და ამჯერად გავაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას სტუმართან ერთად. მის ამ ნაწილში ჩვენ ვისაუბრებთ პროექტზე ადამიანის უფლებები პაციენტთა მზრუნველობის სფეროში, რომელსაც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ახორციელებს და რომლის მიზანიცაა იმ პაციენტების უფლებებზე ზრუნვა, რომლებსაც ესეთი ტიპის დაავადებები აქვთ, მაგალითად როგორიცაა C ჰეპატიტი. ასევე პროექტის ერთ-ერთი მიმართულება არის, მთავარი მიმართულება, HIV ინფიცირებულები, წამალდამოკიდებულები, სექსმუშაკები, ბოშები, პატიმრები. პროექტის მიზანი ამაღლებს როგორც ამ ჯგუფების ინფორმირებულობა მათი უფლებების შესახებ, ასევე იურისტთა კვალიფიკაციის ამაღლება, რათა მათ გაუადვილდეთ სამართლებრივი მექანიზმების გამოყენება ჯანდაცვის სფეროში ადამიანების უფლებების დასაცავად. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ სწორედ აი ამ პროექტის ერთ-ერთი მონაწილე, თამარ დეკანოიძე. დიდი მადლობა თამარ სტუდიაში სტუმრობისათვის და პირველ რიგში მინდა გითხოთ აი ამ პროექტის, არ ვიცი, მთავარი მისია, რატომ გადაწყდა აი ამ პროექტის შექმნა, მართლაც ესე რთულად არის მდგომარეობა იგივე აი ამ სწორედ ამ მარგინალურ ჯგუფთა პაციენტთა უფლებებზე, როდესაც მიდის საუბარი, თუ რატომ რა მოხდა.
მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, რათა ამ საკითხით დაინტერესდით და მომიწვიეთ მე გადაცემაში. პროექტს რაც შეეხება, ღია საზოგადოების ფონდების მრავალწლიანმა მუშაობამ საზოგადოების მარგინალურ ჯგუფებთან, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ესენი არიან წამალდამოკიდებული პირები, ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლები, HIV ინფექციის მქონე პირები, სექსმუშაკები, პალიატიური მზრუნველობის საჭიროების მქონე პირები, LGBT ანუ სექსუალური უმცირესობების წარმომადგენელი ადამიანები და ბოშები და სხვა ჯგუფები, რომლებიც საზოგადოების მიმართ მარგინალიზებული არიან. ამ სწორედ ამ პირებთან მუშაობამ ღია საზოგადოების ფონდები დაარწმუნა იმაში, რომ ხშირად ამ ჯგუფის ადამიანებისთვის ჯანდაცვა არის არა მკურნალობის და ჰუმანური მოპყრობის, არამედ დასჯის და დისკრიმინაციის ადგილი. აქედან გამომდინარე, ღია საზოგადოების ფონდებმა საქართველოში, სომხეთში, ყაზახეთში, ყირგიზეთში, უკრაინასა და მაკედონიაში 2009 წლიდან გადაწყვიტეს განახორციელონ პროექტი ადამიანის უფლებები პაციენტთა მზრუნველობის სფეროში. თითოეულ ამ ქვეყანაში ეს პროექტი მიბმულია ადგილობრივ წამყვან არასამთავრობო ორგანიზაციას და ჩვენთან ესეთი ორგანიზაცია არის საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. პირველ რიგში ამ პროექტის მიზანი, რა თქმა უნდა, არის ადამიანის უფლებათა ხელშეწყობა, დაცვის ხელშეწყობა პაციენტთა მზრუნველობის სფეროში და უნდა აღინიშნოს, რომ პროექტი ეხება არა მხოლოდ პაციენტებს, არამედ სამედიცინო მომსახურების გამწევებსაც. ეს ეხება ადამიანის უფლებებს, რომლებიც მოქმედებს უშუალოდ სამედიცინო მომსახურების გაწევის დროს, როგორც პაციენტთა მიმართ, ასევე სამედიცინო მომსახურების გამწევთა მიმართ. და როგორც თქვენ აღნიშნეთ, თავდაპირველად ჩვენი მიზანი იყო აგვემაღლებინა იმ იურისტთა ადვოკატთა კვალიფიკაცია, რომლებიც დაინტერესებული არიან მსგავსი საქმეებიც აიღონ სასამართლოში. ეს სფერო საქართველოში და ასევე ჩამოთვლილ ქვეყნებში, რომლებშიც პროექტი ხორციელდება, არის საკმაოდ მიტოვებული და განიცდის კადრების, კვალიფიციური კადრების ნაკლებობა.
ანუ იურისტებს გულისხმობთ თქვენ, ხო? და რამდენად არის საერთოდ მიმართვიანობა იგივე იურისტებთან აი ამ პაციენტების, ან თვითონ პაციენტების ახლობლების მხრიდან? არის ამისი კულტურა, თქვა, საქართველოში? ან რაიმე სტატისტიკა არსებობს, რამდენჯერ მიმართეს, თქვა, პაციენტებმა იურისტებს, ან რატო გახდა საჭირო იურისტების გადამზადება?
დიახ, მიმართვიანობა სამწუხაროდ არის ძალიან მცირე. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში ჩვენ გვაქვს იურიდიული დახმარების ცენტრი, სადაც მოქალაქეები მართავენ ყველა სახის დარღვევათა შესახებ, მაგრამ ჯანდაცვასთან დაკავშირებული საქმეები არის ძალიან მცირე. განსაკუთრებით ამ მარგინალური ჯგუფებიდან მომართვიანობა არის ძალიან მცირე. ჩემი ჩამოთვლილი ჯგუფებიდან დღესდღეობით არც ერთი საქმე არ გვაქვს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში, რომ ჩვენმა ადვოკატებმა აწარმოონ სასამართლოში და სასამართლოს წესით დაიცვან მათი უფლებები.
თამარ, ანუ რითი აიხსნება ეს? თვითონ პაციენტები არიან თავიანთი უფლებების შესახებ ნაკლებ ინფორმირებულნი, თუ რა ხდება?
დიახ, მიზეზი, ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი არის სწორედ ეს და ამ პრობლემის გადასაჭრელად ჩვენმა პროექტმა გამოსცა ბროშურა უკვე ორი ბროშურა, ერთი არის პალიატიური მზრუნველობის საჭიროების მქონე პირებისთვის და მეორე HIV ინფექციის მქონე პირებისთვის და ეს ბროშურები პაციენტებს მათთვის გასაგებენაზე უხსნის რა უფლებები აქვთ მათ პაციენტთა მზრუნველობის სფეროში, იმისათვის რომ მათი ცნობიერება ამაღლდეს და ჩვენ იმედი გვაქვს რომ ეს ხალხს შეუწყობს იმას რომ მათი მომართვიანობა გაიზრდება.
ეს როგორ ხდება ამ ბროშურების გავრცელება? ანუ მიდიხართ ამ სამიზნე ჯგუფებთან თუ საავადმყოფოებში რიგდება თუ რა, როგორ უნდა მიიღოს თქვა ადამიანმა ეს ბროშურა, არ ვიცი.
დიახ, ეს ბროშურები როგორც აღნიშნა, გამოვეცით უკვე HIV ინფექციის მქონე პირების და პალიატიური მზრუნველობის მქონე ადამიანების საჭიროების მქონე ადამიანებისთვის, ესენი გავავრცელეთ იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებში, რომლებიც ამ ადამიანების უფლებებზე მუშაობენ, ასევე სამედიცინო დაწესებულებებში, სადაც ეს ადამიანები იღებენ დახმარებას. და ახლა მალე ალბათ სადღაც ერთ თვეში უკვე დაბეჭდილი გვექნება ანალოგიური მიზნის ბროშურა პატიმრებისთვის.
ტელეფონის მსმენელს, ტელეფონის ნომერს შევახსენებ ჩვენს მსმენელს, 2988327, სწორედ ამ ნომერზე შეგიძლიათ დარეკოთ და დაუსვათ თამარს შეკითხვა, ან არ ვიცი, გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრება. დიახ, ახსენეთ თქვენ ბროშურა პატიმრებისათვის, თუ შეიძლება რო ფორცლად. დიახ, ამაზე
ამჯერად ეს არის ჩვენი მესამე ბროშურა, პაციენტებზე ორიენტირებული ბროშურა, რომლებიც მათთვის გასაგებენას აუხსნის მათ უფლებებს ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში. ახლა მალე გამოვცემთ ამ ბროშურას პატიმრებისთვის და ეს მოემსახურება პატიმრების ცნობიერების ამაღლებას იმაზე, თუ რა უფლებები აქვთ მათ ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში.
თქვენ თუ არ ვიცი ატარებთ რაიმე გამოკვლევებს იმის თაობაზე, იგივე ვთქვათ პატიმრებს, პატიმრებმა რა იციან იმის შესახებ, თუ რისი უფლება აქვთ იგივე საპატიმრო შეყოფნისას, თუ კი ისინი ავად გახდებიან, გააქვთ აი ეს მსგავსი რაღაც გამოკვლევები ჩატარებული, რომ ვთქვათ მიხვდეთ რომ საჭირო არის აი მსგავსი ტიპის ბროშურის გამოცემა?
ჩვენი პროექტის ფარგლებში მსგავსი კვლევა არ განხორციელებულა, მაგრამ ეს კვლევა განახორციელა ამ პატიმართათვის ბროშურის ავტორმა, ბატონმა ლევან ლაბაურმა, რომლის თანახმადაც ძალიან დიდი საჭიროება არსებობს საპატიმროებში იმისთვის, რომ მათ მიეწოდოთ გარკვეული ინფორმაცია მათ უფლებებზე ჯანდაცვის სფეროში. იგი მრავალი წლის მანძილზე მუშაობდა პატიმრებთან და სწორედ ამ მრავალხნიანმა მუშაობამ ის დაარწმუნა მსგავს საჭიროებაში. და ჩემი აზრით საკმაოდ დროულია, რადგან ასეთი პროექტი ჯერჯერობით არ განხორციელებულა მათთვის.
რაც შეეხება თვითონ აი იგივე ახსენეთ პალიატიური მკურნალობა, იგივე აივშიცით დაავადებულთა მკურნალობა, აი ამ ხრივ რამდენად არის დახვეწილი ჯანდაცვის კანონმდებლობა, საქართველოს ჯანდაცვის კანონმდებლობა რამდენად მოიცავს ის თქვათ აი ამ ადამიანების უფლებებზე ზრუნვას?
ჩვენი კანონმდებლობა არეგულირებს როგორც HIV ინფიცირებულთა უფლებებს ჯანდაცვის სფეროში, ასევე პალიატური მზრუნველობის მქონე პირების უფლებებს. ჩვენ გვაქვს მათზე სპეციფიკურად მიმართული კანონები ჯანდაცვის სფეროში. რა თქმა უნდა, ისინი არ არიან ხარვეზების გარეშე, თუმცა მთავარი პრობლემა ამ შემთხვევაში არის არა კანონმდებლობის არარსებობა, არამედ მათი სწორი იმპლემენტაცია. და თუ ნებას დამხთავთ, ვილაპარაკებ იმ ვიდეოზეც, რომელსაც ამჟამად ვიღებთ ზე ჰეპატიტით დაავადებული პირებისთვის. ესეც ასევე ამ პროექტის ღია საზოგადოების ფონდების ამ პროექტის ფარგლებში ხორციელდება ჩვენს და ჩემი დასახელებულ ხუთ ქვეყანაში. და ვიდეოს ვიღებთ, ეს არის დოკუმენტური, მოკლე დოკუმენტური ფილმი ადამიანზე, კონსტანტინე რუხაძეზე, რომელიც არის პაციენტთა თემის წარმომადგენელი და ცე ჰეპატიტით დაინფიცირებული პირი. ვიდეოს ვიღებთ მის ცხოვრებაზე, მის სწრაფებებზე, მის აქტიურობაზე, იმისათვის რომ მიეპყრო სახელმწიფოს ყურადღება გარკვე ამ საკითხის მიმართ. და ჩვენი ვიდეო ახლა უკვე დამონტაჟების პროცესშია, ემსახურება სახელმწიფოსთვის მოწოდებას, რომ მან არ დაივიწყოს თავისი პირობა და შექმნას ცე ჰეპატიტის ხელმისაწვდომობისთვის, კურნალობის ხელმისაწვდომობისთვის პროგრამა, რომლის განხორციელებაც რამოდენიმე დღის წინ დაგვპირდა ივნისის ბოლოს. ეხლა ამ ჟამად
ანუ აი დიახ რანდგომარეობა არის ეს ჰეპატიტი მარადიული განსჯის და განხილვის თემა არის დაიწყო პროგრამა მუშაობა საპატიმროებში თუ არ მეშლება ამ ცოტა ხნის წინ რადგან იქ საკმაოდ სავალალო სიტუაცია არის ამ მიმართულებით აი რანდგომარეობა არის ზოგადად რიგითი ადამიანების მიმართ რომლებიც არ არიან საპატიმროში და ისინი სამწუხაროდ ძალიან ბევრნი არიან სტატისტიკური მონაცემები ამ ჰეპატიტის მიმართულებით ყოველ შემთხვევაში იზრდება სამწუხაროდ. რა რამდგომარეობა არის სახელმწიფო რამდენად არის თქვა მოწადინებული და ჩართული იმაში რომ რაღაცა კონკრეტული პროგრამა შეიქმნას მათთვის.
დიახ, როგორც აღნიშნეთ, C ჰეპატიტის გავრცელება საქართველოში საკმაოდ მაღალია. ჩვენ გვაქვს მხოლოდ ერთი კვლევა 2002 წელს განხორციელებული, რომლის თანახმადაც 100,000-ზე მეტი ადამიანი არის დაინფიცირებული C ჰეპატიტით საქართველოში, რაც საკმაოდ დიდი რიცხვია, რადგან 200,000 ადამიანი ჩვენი მოსახლეობის 6.7%-ს წარმოადგენს. და არსებობს ვარაუდი, რომ რიცხვი არის გაცილებით მაღალი. რადგან ჰეპატიტი ხშირ შემთხვევაში ვითარდება უსიმპტომოდ და წლების მანძილზე შეიძლება ადამიანს ჭირდეს ეს დაავადება და არ იცოდეს ამის შესახებ და სრულიად შემთხვევით აღმოაჩინოს, როდესაც სხვა საკითხზე მივიდა მაგალითად ექიმთან.
ეს ანალიზი, თქვათ, არის უფასო ტარდება თუ უნდა აუცილებლად რაღაცა გადაიხადო თუ როგორ ხდება ეს, დიახ.
მთავარი პრობლემა ამ საკითხთან დაკავშირებით არის ის, რომ დღესდღეობით სამოქალაქო სექტორისთვის სახელმწიფო არ აფინანსებს არც C ჰეპატიტის დიაგნოსტიკას და არც მკურნალობას. ეს დაკავშირებულია ჩვენი რეალობის გათვალისწინებით უზარმაზართან ხებთან დაახლოებით $15,000 უჭდება პაციენტს, რათა C ჰეპატიტის დიაგნოსტიკა და მკურნალობა ჩაიტაროს და უმეტესობისთვის, როგორც წარმოგიდგენიათ, ამ დაავადების მქონეთა უმეტესობისთვის მკურნალობა არის აბსოლუტურად ხელმიუწვდომელი.
ანუ მხოლოდ დიაგნოსტიკა ჭდება $15,000.
არა, ეს ერთად ჭდება დიაგნოსტიკა პლუს მკურნალობა ჭდება $15,000. დიაგნოსტიკა მგონი სადღაც 1500 ლარამდე, მაგრამ როგორც მოგეხსენებათ,
ესეც საკმაოდ დიდი თანხა არის.
დიაგნოსტიკა და საბედნიეროდ და ჩვენ და გასახარად სახელმწიფო უკვე ეწყებს პროგრამის განხორციელებას საპატიმროებში C ჰეპატიტის მკურნალობისთვის და 2016 წლიდან ჯანდაცვის სამინისტრომ ჩვენ მოგცა პირობა, რომ შექმნის უნივერსალურ პროგრამა C ჰეპატიტის მკურნალობისთვის და მკურნალობა გახდება ხელმისაწვდომი.
რაც შეეხება დიაგნოსტიკას, ეს
დიაგნოსტიკა და მკურნალობა
ერთად გახდება ხელმისაწვდომი.
დიახ, ამისთვის რა თქმა უნდა საჭირო იქნება ფასების დაწევა, რადგან ხადია ჩვენი რესურსების, არსებული რესურსების გათვალისწინებით სახელმწიფო ვერ შეძლებს რომ 200,000 ადამიანისთვის გამოყოს თითოეულისთვის 15,000.
დიახ, ეს შეიძლება უბრალოდ პირობა დადო, თუმცა ამის განხორციელება ბიუჯეტი რამდენად მისცემს თქვა სახელმწიფო
სამშენებლო. სწორედ ამიტომ სახელმწიფო ცდილობს როგორც აღინიშნა საპატიმროებში ამ პროგრამის პრეზენტაციაზე როგორც აღნიშნა სახელმწიფო გადადგავს ყველა ნაბიჯს იმისთვის, რათა მოხდეს მედიკამენტებზე ფასების დაწევა.
დიახ.
და აქედან გამომდინარე სახელმწიფომ შეძლოს მედიკამენტების შესყიდვა ადამიანებისთვის, რომლებსაც აქვთ ჰეპატიტი. ფასების დაწევა სახელმწიფომ ძალიან კარგი მაგალითია მოახდინა ეგვიპტეში ჰეპატიტისთვის, იქ ძალიან დიდი პრობლემაა ჰეპატიტი. და ჩამოიყვანა ფასი 15,000 ამერიკული დოლარიდან 2000-მდე სახელმწიფომ თავისი ჩარევით და ინტერვენციით. და მართლაც დროულია რომ სახელმწიფომ ამ ხრი მიიღოს ზომები, იმიტომ რომ ჩანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის თანახმად საქართველო მიეკუთვნება C ჰეპატიტის დაავადების მზარდი ტენდენციის მქონე ქვეყანას. არ არსებობს ვირუსი C ჰეპატიტის პრევენციისთვის. მისი გადაცემა ხდება, შეიძლება მოხდეს ისეთ ადგილებში, როგორიც არის
სალონები,
სალონები,
სტომატოლოგიური კაბინეტები,
კაბინეტები და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, როგორც სისხლით გადამდები სხვა დაავადებები, C ჰეპატიტის გარკვეულ სრულწმენებთან არის დაკავშირებული, რომ იგი ადამიანს შეიძლება შეეყაროს მისი ცხოვრების არამორალური სტილით.
დიახ.
მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ეს ასე არ არის და უმეტესწილად ადამიანმა არ იცის საიდან შეეყარა ეს დაავადება.
თქვენ აი ამ მარგინალურ ჯგუფებზე საუბრისას ახსენეთ ბოშებიც. როგორ მიდის მათთან მუშაობა საინტერესოა, რადგან ეს ჯგუფი არ არის ისეთი მარტივად საურთიერთობო ჯგუფი, ასე ვთქვათ. იგივე მათ არ აქვთ დოკუმენტები, არ აქვთ პირადობის მოწმობები და ასე შემდეგ. გიწევთ უკვე მათთან ურთიერთობა და რამდენად მოდიან ისინი ამ ურთიერთობაზე?
Ეს ჩვენ დავიწყეთ ეს პროექტი 2009 წელს.
დიახ,
თავდაპირველად მხოლოდ ორიენტირებული ვიყავით პრაქტიკული სახელმწიფოს გამოცემაზე ადვოკატებისთვის. და შემდეგ ყოველწლიურად ჩვენ ვცდებით მოვიცვათ თითო მარგინალური ჯგუფი, რადგან ესე უნივერსალურად ყველასთვის არ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ყველასთვის განახორციელო პროექტის აქტივობები და ჯერჯერობით რაც მოვიცავით არის პალიატიური მზრუნველობა, მქონე პირები, HIV ინფექციის და ეხლა პატიმრები. თუმცა მომავალში ჩვენ დავიწყებთ მუშაობას სხვა მარგინალურ ჯგუფებზეც, როგორც აბოშები და როგორც ახსენეთ, ძალიან რთული იქნება მათთვის ანუ შექმნა იმ სტრატეგიის, რაც მათ რეალურად დაეხმარება, რომ დაიცვან თავიანთი უფლებები ჯანდაცვის სფეროში, რაც ნამდვილად აჩვენა ბალკანეთში ყოფილი იუგოსლავიაში.
დიახ,
გამოღია საზოგადოების ფონდების მუშაობამ, რომ სწორედ დოკუმენტების არარსებობა მათ ხელს უშლის იმისთვის, რომ არამხოლოდ კონდეთ ჯანმრთელობის დაწყება, არამედ უბრალოდ მიიღონ სამედიცინო მომსახურება და ძალიან
მიმართონ იგივე თქო კლინიკებში.
დიახ, დიახ, დიახ. და ძალიან ხშირია მათი დისკრიმინაციაც ექიმების მხრიდან.
დიახ. და ანუ ამ მიმართულებით იწყებთ უახლოეს მომავალში
საუბარს. წლებში აუცილებლად დავიწყებთ ამ ფოკუს ჯგუფთანაც მუშაობას, რადგან ისინი მიეკუთვნებიან ღია საზოგადოების ფონდების ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მარკეტს.
და ყველაზე დიდი გამოცდილება ალბათ გაქვთ მაინც იურისტებთან მუშაობისა, მათი კვალიფიკაციის ამაღლებაზე სწორედ კონკრეტულად აი ამ სფეროში, ხო? რამდენად არიან ისინი იურისტები? ზოგადად დაინტერესებულნი იმისათვის, რომ აი ამ კონკრეტულად აი ამ სფეროზე იმუშაონ, მითუმეტეს ვიცით, რომ არც თუ ისე იშვიათი არის მართლაც პაციენტთა უფლებების დარღვევა სამწუხაროდ.
საბედნიეროდ იურისტთა ძალიან დიდი დაინტერესება გვაქვს და ეს გამოიხატება იმით, რომ როდესაც ჩვენ მაგალითად ჯობში ზევდებთ განაცხადებს,
ტრენინგები არის
ხარახდება. დიახ, იურისტების კვალიფიკაციის ამაღლებას ჩვენ სწორედ ტრენინგების და გამოცემების მეშვეობით ვცდილობთ. და ძალიან ბევრ გამოხმაურებას ვპოვებთ ზოგადად ყოველი იმ ტრენინგისთვის, რომელსაც ვატარებთ იურისტებისთვის ამ სფეროში და ეს რა თქმა უნდა ძალიან კარგი ტენდენცია. მიუხედავად იმისა, რომ იურისტთა უმეტესობაში ძალიან დაბალია ცნობიერება, მათი დაინტერესება მაინც არის მაღალი, რაც გვაძლევს იმის იმედს, რომ ამ სფეროში მათი კვალიფიკაცია ამაღლდება და უფრო უკეთესად შეძლებენ ჩვენ იურისტები ჯანდაცვის სფეროში საქმეების სასამართლოში წარმოებას.
თუმცა ამ მიმართულებით ჯერჯერობით ესეთი პრაქტიკა არ არსებობს, რადგან როგორც აღნიშნეთ, ჯერ არ ქონიათ ხო თქვენ საქმე, რომელიც პაციენტმა მოგმართათ და შემდეგ ეს საქმე სასამართლოში წავიდა ამდრომდე.
არა, ჩვენ გვქონია რამოდენიმე საქმე, მე ვახსენე ის, რომ
მარგინალური
მართლიანობა არის მცირე და არა ვთქვათ პაციენტების. პაციენტები მოგმართავენ ხშირად არა, მაგრამ ისინი მაინც მოგმართავენ იმ შემთხვევაში, თუ მაგალითად ექიმმა გაუწია მაგ არასწორი მკურნალობა სამედიცინო შეცდომის შემთხვევაში, არასწორი დიაგნოსტიკის შემთხვევაში, როდესაც ისინი უჩივიან ექიმს. ასეთი საქმეები გვაქვს, თუმცა ბევრი არა.
და იმედია, რომ ძალიან ბევრიც არ იქნება სა. დიახ. მე მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ თამარ დეკანოიძე. ჩვენ საუბრობდით პროექტზე ადამიანის უფლებები პაციენტთა მზრუნველობის სფეროში, რომელსაც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ახორციელებს და რამდენიმე წუთი დაგვრჩა ახლა იმისათვის, რომ ნინო გელაშვილს დავუთმო მიკროფონი, ის ბეჭდურ მედიას გადახედავს. გისმენთ ნინო.
დღეს უხვი პრესაა და გაზეთებიც ხელტანიანია. რეზონანსი მთელი კვირა აქვეყნებს ასეთი სათაურის სტატიას: შორდებით თუ არა ევროპას. რეზონანსშივე წაიკითხავთ: საყოველთაო დაზღვევის ამოქმედებამ პაციენტთა რაოდენობა თითქმის გაორმაგა. ექიმები აცხადებენ, რომ 1 ივლისის შემდეგ პოლიკლინიკებში მოქალაქეთა უპრეცედენტო რაოდენობა ფიქსირდება, რის გამოც ექიმებთან შესვლის მსურველებს რიგში დგომა საათობით უწევთო. დღევანდელ რეზონანსში წაიკითხავთ ინტერვიუს თემურ გიორხელიძესთან, ექსპერტთან ეკონომიკის საკითხებში. კოალიცია მისია უკვე შეასრულა, მაგრამ ქვეყნის კრიზისიდან გამოყვანას ვერ შეძლებს, ასეთი სათაურით. და ასევე ინტერვიუს სოსოციის კარიშულთან: არჩევნები მშვიდად ჩატარდება, მაგრამ პოსტსაარჩევნო პერიოდი იქნება ხმაურიანიო, ასე ფიქრობს ის. ასევე ლადო პაპავასთან ვრცელი ინტერვიუ ქვეყნდება: ნაციონალებმა უნივერსიტეტების არასამეწარმეო სტატუსი თავისთვის მოირგეს, თუკი ხელისუფლების პოლიტიკური ნება იქნება, მაშინ უნივერსიტეტები ავტონომიით ისარგებლებენ. ეს იყო რეზონანსი მთელი კვირა. გაზეთი კვირის ქრონიკა. ცენტრპოინტის სკანდალს მერის მაღალჩინოსნებით შეეწირებიან, რა იმალება პროკურატურის ოფიციალური ინფორმაციის უკან. კვირის ქრონიკაშივე კიდევ ბრალდებებს წაუყენებენ თენგიზ გუნავას. Და ამავე გაზეთში ილია მეორემ ქვეყნის გადარჩენის გეგმა შეიმუშავა კითხვის ნიშნით არის სათაური. კვირის ქრონიკაში ასევე ინტერვიუ ქვეყნდება სამხედრო გენერალ ტრისტან წითელაშვილთან, სამხედრო გენერალი ამხელს ასეთი სათაურით. გაზეთი ვერსია შეთქმულება ირაკლი ღარიბაშვილის წინააღმდეგ. ავტორი ცდილობს დაადგინოს, თუ ვინ შეიძლება უწყობდეს შეთქმულებას ირაკლი ღარიბაშვილს, რამდენიმე ვერსია და მიზეზი სახელდება ამისათვის სტატიაში. ვერსიაშივე ნინო ბურჯანაძე 7 ნოემბერს ისეთი არაფერი მომხდარა, რაც სხვა ცივილიზებულ ქვეყნებში არ ხდება. რატომა დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი დარწმუნებული, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებში მარგველაშვილს დაამარცხებს? ნინო ბურჯანაძესთან ინტერვიუს წაიკითხავთ დღევანდელ გაზეთში. საკაშვილის დამცველი არ ვარ, მაგრამ მისი წილი ამ ტოტალურ დანაშაულში 60% არ დაგვავიწყდეს, რომ ჩვენი მძალაზე საუბრობთ, რომელიც 12800 კაც საწოლში შეუვარდა, ამიტომ არასწორად მიმაჩნია ჯოხის მხოლოდ ბანო მერაბიშვილსა და მიხელ სააკაშვილზე გადატეხო, ამბობს ამ ინტერვიუში ნინა ბურჯანაძე. გაზეთი კვირის პალიტრა აქვეყნებს ექსკლუზიურ ინტერვიუს იუსტიციის მინისტრ თეაწო ლუკიანთან. არ ვფიქრობ, რომ კვილაშვილი არ არის კარგი მთავარი პროკურორი, ასეთი ფრაზაა გამოტანილი. კვირის პალიტრაშივე წაიკითხავთ, რა სცენარი გათამაშდა სოფლის მეურნეობის სამინისტროში, რის თქმას აიძულებდნენ კირვალიძის კლასელს? მამუკა ივანიაძესთან ინტერვიუს აქვეყნებს დღევანდელი კვირის პალიტრა. ახალი თაობა სამართალდამცავებმა კიდევ 17000-ზე მეტი ფარული ჩანაწერი აღმოაჩინეს. ასაბალ დასავალში წაიკითხავ ზურაბ ჟვანიას მკვლელობის სიკვდილის საქმეზე და პრაიმ ტაიმი წერს დღეს ბარბარე რაფალიანცის გარდაცვალების საქმეზე.
დიდი მადლობა ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო დღევანდელი ბეჭდური მედია, მანვე გაგვაცნო დღეს ახალი ამბები. მე შეგახსენებთ, რომ ერთი საათის განმავლობაში უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით სტუდიაში ვმუშაობდით ნინო გელაშვილი და ნინო თაფნიშვილი, ოპერატორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.